Îro de hemin salvegera êrişin yazdı İlonê ye. Roja sêşemê yazdı meha İlona sala 2001, grubek radikalên İslamî yên ku li ser navî rêxistina El Qaideyê tev digeriyan, bi çar frokayan li ser avahiyên stratejîk yên Amerîkayê êrişî pêk anîn. Çar frokeyên mezin yên kutevî rêwiyan hatibûn revandin, du ciwan li du avahiyê bilindî navenda bazirganiya cîhanê yên li New Yorkê û frokeyeke jî li Wezareta Berevaniya Amerîkayê ku bi navê Pentagonê tê nasîn êriş kirin. Divan êrişanda nêzîkî 3000 kes hatin kuştin û hezaran kes jî birîndar bûn. Her wiha ziyaneke gelek mezin jî di encama van êrişanda çêbû. Piştî van êrişan navê rêxistin El Qaide û Taliban derketin pêş û Amerîka li dijî terorî şer da dest pê kirin. Di vê çarçoveyê de pêşî bi Afganistanê re û du da jî bi Iraqê re şer kir. Di derbarê yazdeyê Îlonê û encamên wî de Serokê Hakpare Bayram Bozyel dibêje beriyeke Sovyet hilweşe li hemberê wî hêzên Îslamî benda kes hatiye ava kirin. Brez Bozyel dibêje piştî ku rejima Sovyetê hilweşiya hêzên Îslamî berê xwedan Amerîkayê û ev jî bi yazdeyê Îlonê gihîşte asta herî bilind. Brez Bozyel wiha dewam dike. Serokê Hakpare Bayram Bozyel dibêje ku yazdî Îlonê bu cîhanê qonaxeke dîrokî ye. Amerîka piştîvan êrişan siyaseta xwe ya rojhilata navîn û Asyayê guhert û li hemberê hêzên paşverû û rêxistinên terorî yên Îslamê siyaseteke nû da dest pê kirin. Endamê Kongreya Civaka Demokratîk Nijat Yerûbşî ji bo guhdarên radyoyê dibêje, dema ku em li encamên êrişên yazdî Îlonê dinêrin, dibînin ku siyaseta dunyayê de guherîneke mezin derketiye holê.
Mirov dema ku li encamê vê êrişê dinêre, li encamê vê îroyîn û dîzayna dunyayê pêk hatin bêjin. Em rojhilata navîn, em guherîna rewşa siyasî ya dunyayê. Yazdî Îlonê hinek zelaltir dest kire pêşiya mirov. O aktorê vê êrişê jî esas diba dilê min zelal bûne. Ev bi xwe operasyoneke navxweyî bû. Endê encama wî de jî tiştek dixwestin pêk were pêk anîn. Îro dîzayneke nû mantalîteyekî li dinyayê rû daye û dimeşe. Encamê wê herî girîncî bi rojhilata navîn hat. Dîzaynkirina rojhilata navîn da hatin dît. Ciber ku wek êrişekî hêzên Îslamî hat nîşandan ev yek bi destê Talibanê. Ewekî mafekî ji xwe ji xwestin ji wêderê dexin ji buna êriş û dîzayna ku dixwestin serê wan da bû.
Nijat Yerûk dibêje encama gringiya van êrişan jî ew e ku her mafxwaz êdî weka terorê tên binav kirin.
Her mafxwaz di çavên dinyayê de bi hêsanî wek hêzên terorîstî hatin îfşa kirin. Ev yek derket diş. Êdî ti gelekî ya jî ti em bêjim bi nestekî ku ji bo mafê xwe bi rêxistiniya xwe ya jî bi ewa xwe derkeve pêş. Tevgerek pek bine, zihesane az vakit terörist satın bir askı. E psikoloji rönüştü. Ve Avrupa rönüştü, devalat edici rönüştü. Devalat edici destilatlar ve ev yek pır zede ve hatlı karanin. دهندر ایریش و کرنه خواه وک اوه که وک چکه که بکرن نوزاده ایه که اف منتالی تر نمشت مخابن یعنی ده انجام اوه هر اگران اف بوش بنا گلن بنده سیه دنیایه
برزاروک تو بشه نه جوان منتالی تایه بنا پشتگریین کردان ایزیده تر بنا یروشا کردان جی ادنا وان ده سالانده ای باشتر بنا خجیجان فارقین دنگ امریکا دیار بکر